se obdarjeni z veliko modrostjo. A se sliši? Se. Je tat to. Hi. Vsekakor. Durlaba taram. Zelo redko. Loke. V tem svetu. Džanma. Rojstvo. Jat. Tisto ki. Idrišam. Takšno. Prevod in komentar Risi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Lahko pa se, če je padel po dolgotrajni vadbi joge, rodi v družini transcendentalistov, obdarjenih z veliko modrostjo. V tem svetu redko kdo dobi tako priložnost. Komentar. V tem verzu Gospod opisuje, kako ugodno je rojstvo v družini jogijev ali zelo modrih transcendentalistov, kajti v taki družini otroka že od samega začetka življenja spodbujajo k duhovnemu napredku. To še posebej velja za družine Ačari ali Gosvamijev. Člani takih družin so po zaslugi vzgoje in tradicije zelo učeni in odani Gospodu, zato postanejo duhovni učitelji. V Indiji je veliko družin Ačari, ki pa so se v današnjem času zaradi nezadostne izobrazbe in nepravilne vzgoje izpridile. Po Gospodovi milosti pa še zmeraj obstajajo družine, ki generacijo za generacijo vzgajajo transcendentaliste. Kdor se rodi v taki družini, je nedvomno velik srečnež. Na srečo sva, po Gospodovi milosti, tako moj duhovni učitelj, Om Višnupad, Šri Šrimad Bhaktisiddhanta, Sarasvati, Gosvami Maharaj, kakor tudi moja malenkost, dobila priložnost, da se rodiva v družinah, v katerih so naj od začetka življenja učili vdano služiti Gospodu. Kasneje sva se po transcendentalnem načrtu srečala.
Later on, we met by the order of transcendental system.
Lahko pa se, če je padel po dolgotrajni vadbi joge, rodi v družini transcendentalistov, obdarjenih z veliko modrostjo. V tem svetu redko kdo dobi tako priložnost.
Urvani pričarine. Nirviše ša šunjavadi paščatjade šatarine.
Torej obstajajo različni simptomi ugodnih rojstv, ugodnega rojstva. Tu govori o najbolj ugodnem rojstvu. To je rojstvo v družini Bhakt. Ampak ne le v družini Bhakt, ampak v družini Bhakt, tako da je nekdo že od začetka življenja treniran v zavesti Krišne. Tako je vključen v vadbo zavesti Krišne, kot Prahlad Maharaj pravi. Torej, že od začetka življenja, tako na začetku življenja, bi moral biti vsak dostreniran v Bhagavata Dharmi. To pomeni, da mora vsak poslušati, slišati, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in da smo mi njegovi večni služabniki in da je popolnost življenja to, da se vključimo v njegovo služenje. Ne glede na to, v kakšni situaciji smo, ni tako pomembno. Bolj pomembno je, da razumemo naš odnos s Krišna. Zelo redko dobiti priložnost v človeško telo. Vsak to je duhovno bitje in vidimo, kako srečni smo mi, da imamo človeško obliko življenja. Torej obstaja toliko insektov. Kot sem govoril prej v moji sobi, je bilo več, več mravelj v moji sobi, kot pa, kot pa ljudi v Sloveniji. Mogoče malo več mravelj. In te mravlje so kar entuzijastične. Ne glede na to, koliko mravlj moram biti ponižen. Torej, verjetno sem stvar toliko grešnih dejavnosti v prejšnjem življenju. On je verjetno se sprašuje, zakaj, zakaj tukaj je tako, tako velika prepreka v našem življenju. Torej, obstaja mnogo vrst življenjskih vrst, nekaj življenjskih oblik in le človeška oblika življenja, človek razume svoj odnos s Krišno. Drugače, lahko razumemo le naš odnos s tem grobim in subtilnim telesom in kar je, kar, zato to je žalostno, ker nimamo prihodnosti v takem obstoju. Vsak dan smo srečni, če je, če, že če jemo, spimo. In če imamo nekaj druženja in če se ščitimo pred, mislimo, da smo na vrhu univerzuma. Ampak zelo nesrečno je to zato, ker mi ne glede na to, koliko pojemo, nikoli nismo zadovoljni, vedno, ne glede na to, koliko teh stvari opravimo, smo nezadovoljni. Če samo spimo, jemo, se zadovoljujemo, parimo. Tako kot zdaj, tako je ta koronavirus. V Sloveniji, ne vem v Sloveniji, ampak v drugih krajih je mnogo ljudi brezposelnih. Zato bodo v strahu, ali bodo dobili dovolj denarja, da bodo lahko jedli, ali bodo lahko jedli to, kar, kar si želijo. Toliko restauracij je zaprtih in ljudje ne more dobiti več pice ali, ali kitajske hrane. In to mislijo, da je hujše kot pa smrt. In povrhu vsega odpovedali so mnogo tekem, nogometnih tekem, športnih tekem v Ameriki. Torej ljudje, ne, ljudje se bolj zanimajo za to, ali bodo lahko šli na tekmo, na tekmo, športno tekmo, kot pa za svojo službo. To, to smatrajo za veliko depresijo. Odstotno, določen odstotek ljudi v Ameriki, nezaposlenih ljudi, torej v enem tednu ali v desetih dneh, več ljudi je nezaposlenih, kot pa za časa velike depresije v Ameriki. In ne samo to. Vse skupaj se je šele začelo. Ne vemo, kakšne posledice bodo prišle za vsem tem. Torej, ljudje mislijo, no, mi smo v civilizirani državi. In imamo vse, vse te pogoje, mi ne potrebujemo zavesti Krišne. To je za tiste ljudi, ki so šibki. Zakaj bi, se, zakaj bi bili odvisni od Boga? Mi smo, mi se zanašamo na euro, na denar. V euro verujemo. V Ameriki piše, v Boga verujemo. In God we trust. Ampak zdaj ne boste mogli verjeti več v samo v en košček papirja. Torej, ideja je, da bi ljudje morali biti izobraženi že od začetka življenja v zavesti Krišne. In, in da lahko razumejo zelo preproste, preprosto stvar. Kot pravi v Kali Jugi, da je zdrava pamet zelo redka. Celo preproste stvari, kot dejstvo, da se naše telo spreminja, da se mi ne spreminjamo. To, to je verjetno najbolj preprosta, jasna stvar, da smo mi večni. In danes se zdi, da je to fantasmagorija, to, da mislim, da sem večen. Tudi znanstveniki tega ne morejo ugotoviti. Torej že od rojstva vidijo, da se je njihovo telo popolnoma spremenilo, ampak še vedno so prepričani, da so oni to telo. Če gledate na Harvard univerzum ali Oxford univerzum, to sta dve največji univerzi, tam, nekje, tam te nikjer ne učijo, da nisi to telo. Pravzaprav, če rečeš, če greš na univerzo in rečeš ljudem, jaz nisem to telo, te bodo poklicali psihiatra in te peljali v psihiatrijo. ta človek trpi za mentalno depresijo. Mogoče je nevaren, mogoče je nevaren. Mogoče je celo Hare Krishna. fanatik, verski fanatik, mogoče misli, da je Bog. Tudi ljudje niso izobraženi. Torej ljudje niso izobraženi v osnovnih principih, da če greste v Indijo, vsaj ne pred nekaj časa, če srečete kmeta na polju, on ve, da ni to telo. Ja, on misli, da ste vi neumni, če mislite, da ste to telo. Torej celo preprosto znanje, najbolj preprosto znanje. Ampak bolj, ko postane ljudje učeni, teže je sprejeti, razumeti preproste stvari. Krišna pravi, da je nekdo zelo srečen, če se rodi v družini transcendentalistov. Ampak to pomeni, da že od začetka življenja mora biti poučevan v Bhagavata Dharmi. Ko sem bil predsednik templa, prvi guru Kula v Iskonu. A ne bom vam povedal, kako sem zašel v težave. To je bilo v Texasu, v Texasu. Ko smo začeli našo prvo gurukulo. In potem sem postal kuhar. Nič več. Najprej blagajnik, potem pa kuhar. Potem smo se preselili iz bilo je okrog 7 gurukulcev. Kasneje smo se preselili na Curly Street in začeli s gurukulo tam, ko je prišel Prabhupad, 4-krat je Prabhupad prišel tja. Takrat sem bil predsednik templa. Bil sem s Prabhupadom. Prabhupad je prišel v Dallas samo s tem namenom, da ustanovi gurukulo. In največ je govoril o Prahlad Maharaju. Torej, Prabhupad je bil zelo zainteresiran. Tudi v primeru, če bi bilo težko, zamisliti, kako je lepo da gurukula. Adela. In rekel je, ti fante in punce jedo iz povoskanega papirja, ker nismo imeli denarja za krožnike, so na tla dali povoskan papir. No, Sabdži je že zdržal, ampak Dal ni zdržal. Če greste na Curly Street v temple in če greste tam, kjer smo mi imeli prasadam, tu sta dve stavbi, ena stavba tam, kjer je bil temple in restauracija in imeli smo še eno stavbo tam, kjer je bil ashram in nekaj pisaren. Tam je bil tempel, cerkev. V templu imajo lesen pot in veliko bolj star kot ta. In tam smo jedli prasadem, smo častili prasadem. In ko sem obiskal ta tempel, so povoskan papir dali na tla in potem servirali prasadem in morali so iz tal pobirati prasadem. Torej še danes se vonja še vonja ta dal od takrat. Še vedno na tleh iz tistih časov. In vonja se kot, kot dal na tleh. Torej, tempelj bil krvan. Samo dva tuša sta bila. Ker je bilo kar težko za vse. Ne, da bi si želeli biti revni, ampak tako je bilo, finančno stanje bilo tako. Tam sem živel nekaj časa. Pravzaprav sem bil dvakrat tempelj predsednik. Tam, kjer so živeli gurukulci, učenci. En mesec so imeli 53 stopinj Celzija, 53 stopinj v Dallasu. Tako vroče je bilo, da so vse insekti v bistvu umrli. Vsi čirički so postali kot čips. Kot čips. Kot čirički iz čipsa. Danes jih v vsakem primeru. Gurukula, željno gurukuli bi kar ostro, strogo. Ko je prišel Prabhupad, je poskušal navdušiti bakte, da nadaljuje s to gurukulo, da je to v bistvu prihodnost našega gibanja. In mnogo iskrenih bakt je poskušalo še nadaljevati s to gurukulo, ampak bilo je zelo težko, zelo težko. Predstavljate si, da ste stari 20 let in kar naenkrat imate 100 otrok, za katere morate skrbeti. Že če imate enega otroka pri 20 letih, je to velik zalog. Kaj šele, če poskušate 100 otroci? In te otroci si niti niso želeli biti tam. In tudi, in pa tudi učitelji si niso želeli biti tam po enem tednu. kva so že to čmrli, oziroma hrošči, neki. Le, oni so leteli tam po zraku, edini, to je bilo največ, kar jih je bilo tam. No, to niso bili najboljši pogoj. Ampak mnogo dobrih bakt je prišlo iz te generacije. Prabhupad je rekel, da je to najbolj pomembno, da so otroci torej od začetka življenja strenirani oziroma da so vključeni takoj v življenje zavesti Krišne. Izobrazba ni namenjena samo temu, da dobimo tako imenovano izobrazbo. Za tako imeno znanje, ampak je pomembno zato, da si izoblikujemo karakter, zato, da izoblikujemo prvovrstni ljudi. Če ljudje ne morejo razumeti razliko med njimi in med telesom, lahko vsaj razumejo, da potrebujemo prvovrstni ljudi, vsaj iskrene ljudi, ljudi, ki zanima resnica. Torej nekdo, ki je v bistvu sposoben tolerirati težke situacije, in istočasno biti ljubezniv, obziran, biti toleranten, tako da bo resnicoljuben, sočuten. Zato je mišljena izobrazba. V odsotnosti tega pa imamo tehnologijo, ki poskušajo samo oziroma ugotavljali, kako ubiti ljudi. Zadnje vrože potuje s 5-kratno hitrostjo svetlobe. Kaj šele atomske bombe? V nasprotnem primeru bi umrli v minuti. Verjetno bomo si želeli, da umremo v par sekundah. Torej, tehnološki razvoj ne spodbuja, da se izoblikujo ljudje, ki bodo srečni, zadovoljni. Že sama kultura ведська культура розвіє людей з кваліттами. Люди, які са іскрені, які са ресницолюбні, які са милостні. То ж сама культура є розвіла ті кваліттети. Заради поманкання такої культури є все, все убійство унічено. Не можемо се ніти представляти тут в Словенії, какшен є стопня унічена гляді на такому мінуване держави, які са в розвою. В некоторих державах не може толерирати то, да са женски, озирома мошки, кер се почути ожалене, зато кер сами себе нису идентифицирали с тем, да са мошки, озирома женски. Ви се можете научити всех 270 vrst, тому да можете знати цілу обецеду, да се легко, да се легко, да га легко устрезно насловити тега чоловека, да не бо ужаленин. Торе, до те стопне се е спридила цивилизация, озирома людие са се зачудени, а, кай си ми, како си ми покліцав. Здай кличам полицію. Просим, покличете туди психіатра, кер сам такого знемірен. Торе, за то знання не мішлено, за то, ампак є потрібна візія між людьми. Люди мають візію, Kakšna je smisel človeškega življenja in kako doseči mirno, srečno, napredno civilizacijo, ker bodo ljudje imeli dobro hrano, ki jo bodo ponudili Krišni, čisti zrak, imeli ustrezno namestitev in nasplošno ugodje in dobre odnose med seboj. Da bodo vsi lahko storili nekaj, kar je ugodno za družbo in postali zavestni Krišne. Tako bodo lahko živeli v harmoniji, ne samo v tem svetu, a v tem svetu. In tako bodo živeli mirno, ne glede na kakšni situaciji bodo živeli. Vse, ker bo vse, za vse preskrbljeno, Krišna poskrbi za vse. V nasprotnem primeru, če ljudje postanejo demoni ateisti, s tako imenovano vzgojo in izobrazbo, potem je to vzrok vse bolj spridene družbe in pomankanja v družbi. Ljudje niso pripravljeni, da nimajo služb. Ampak z vsemi temi službami, kaj bodo počeli? Spomnim se, ko sem jaz odraščal, ni bilo računalnikov. Torej, kaj so počeli takrat? Ena izmed stvari, jaz sem živel v Brooklynu. Brooklyn ni... Več ljudi je živelo v moji ulici, kot pa v celi Ljubljani. Moja višja šola je imela 10.000 učencev. In to je srednja šola. Na univerzi je imela 40.000 učencev. We have v Sloveniji 37.000 študentov. Torej, izobraževalni sistem ni namenjen temu, da ljudje postanejo namesto da postane tehnologija. Prvo mora biti izobrazba namenjena temu, da izboljša razmere v družbi, v celi državi, celo v Evropi. Na začetku niso imeli tako imenovanih držav, imeli so kraljevine in te kraljevine niso bile razdeljene na, glede na raso, nacionalnost, glede na religijo, kot je Belgija recimo zdaj. Belgija je zdaj razdeljena, to je francoski del Belgije. Potem imajo to bi vse del ene kraljevine, enega kraljestva, ker ni temeljil na tako imenovanih sektaških principih. Ampak to se vedno spreminja, zato celo v Rusiji, če greste v Rusijo, veliko Rusov govori francosko. Celo tukaj. Tako veliko besed prihaja iz latinščine, iz italijanščine, zato ker je bil taka mešanica vsega tega. Danes pa je vse ločeno, se deli zaradi in vse skupaj narašča. Zato ljudje postajajo vse bolj tujeni in ločeni med sabo. V Belgiji se med seboj ne razume tisti iz francoskega dela kot pa kot flemiši. V Španiji recimo imajo vsak del Španije govori drug jezik. V večini govori španščino, ampak imajo mnogo jezikov kljub temu. Imajo jezike, ki jih nikjer druge ne govori razen v enem delu. Imajo Katalonija, kjer je kombinacija francoščine in Španije, imajo, potem imajo Baske, ki je popolnoma drug jezik. Potem imajo del, ki je blizu portugalske. Kombinacijo portugalskega jezika in španščine. Kakorkoli že toliko različnih jezikov. Ko sem delal knjige v Španiji, sem govoril špansko, več ali manj. Ampak v enih delih me niso niti ne razumeli, čeprav sem govoril špansko. Tako sem lek skimal z glavo in govoril, da. No, da. Torej, to je smer, kamor gre civilizacija. Ljudje ne bodo imeli ustreznega karakterja, ne bodo se ustrezno obnašali drug do drugega, ne bodo razumeli zakon karme. Tako ni mogoče, da bi v tem svetu vladala enotnost. Ne bodo vedeli, kakšna je njihova prihodnost. Tako ne morejo razviti višjega karakterja v tem življenju. Kaj šele, da bi se pripravili za naslednje življenje? Ljudje so odvisni le v čutno uživanje, nihče pa ne razume, kako deluje ta svet. Nobena izobrazba vas teh ne bo učila. Tako ne moremo pričakovati, da bodo ljudje napredovali. Obstajal bo strah in vse, kar sledi temu čutnemu zadovoljevanju. Krišna pravi, če nismo čuti zavestni Krišne, nimamo ustreznega uma, inteligence, ni možnosti, da bili bi mirni. In kako smo lahko srečni, če nismo mirni? Torej, le v primeru, če ljudje razumejo Krišno oziroma Boga, bodo razumeli, kakšen odnos imajo z Bogom, tako bodo imeli miren um, kontroliran um. V nasprotnem primeru ne bodo mirni in ne bodo srečni, ne glede na to, koliko stvari bodo delali, tako opijanje, šport, zabava, kljub temu ne morejo biti srečni in mirni. Reakcije, in to so reakcije, to, kar sedaj doživljamo, so reakcije na njihov, na ta način življenja. Koliko so bili otroci stari, ki so šli v Gurukulo? S petimi leti so otroci odšli v Gurukulo. In potem je bilo odvisno od tega, kakšna je izobrazba. Samo kšatrije in brahmane so bili v Gurukuli. Vsi ostali so se šolali doma. Vsi ostali so, bili, so se izobraževali v, v svoj poklic, predvsem v poljedelstvo in nekaj tehničnega za šudre. Njih so učili očetje. Le Brahman in Kšatri so hodili, so šli s 5 leti v Gurukulo in potem, glede na to, kako resni so bili, so potem, včasih so ostali v šoli celo življenje v Gurukuli. Če so želeli postati Brahmane in včasih začeti svojo šolo, ustanoviti svojo šolo, ali pa so postali sanjasi, torej, da so vzeli sanjaso že zgodaj. Tudi to je bila možnost. Ampak glede nekje do 25. leta, od 20. do 25. leta so ostali v Gurukuli. Potem so se poročili, mogoče so se poročili, so odšli z Gurukule malo prej. Abhimanyu recimo, on je bil 16 let star, ko je bil, ko se je boril na Kurukšetri. Kako tudi Krišna in dečki pastiri so šli v Gurukule. Ne, Vajše niso šli v šolo. Krišna se je treniral s tem, da je varoval krave, da je pasel krave in se je igral s pastirčki. Njegovo glavno delo je bilo, da se igra s pastirčki. Ni se učil 64 vrst umetnosti. Učel je maturo, kjer je ubil Kamso, potem ostal z Vasudevan Devaki, potem so ga poslali v Gurukula, kjer je bil Sandipani Muni, njegov duhovni učitelj, 64 dni noči, ker se je naučil umetnosti za kšatrije. Pravzaprav se je naučil 64 umetnosti. Kako je mogoče? Kako se lahko zgodi, da je nekdo rojen v družini zelo naprednih bakt, ampak sam pa ne postane bakta, sam pa ne postane bakta Krišne. Obstaja mnogo. Advaita Acharya imel 6 sinov. 3 so postali bakte, ostali 3 pa so postali majavadi. Torej celo Bog ima otroke, ki pa ne postanejo bakte. Tudi Prabhupada je imel otroke. Nekateri so postali bakte, delni bakte, nihče pa je prav napreden bakte. Zakaj se je to zgodilo? Zato Krišna pravi. Čaitanya Mahaprabhu ni imel otrok, ampak zakaj? V primeru Advaita Acharya ni želel, da ljudje trdi, da bi ljudje trdili, da si bakta samo z rojstvom v take družini. Če bi bilo to le tako, potem bi bilo samo rojstvo v take družini in sem avtomatsko postal, avtomatsko sem velik bakta, že samo če sem rojen v take družini. Ampak to ni tako. Potrebna je kvalifikacija, ne pa rojstvo v take družini. So pa tudi drugi razlogi. Imamo Čitraketu, ki je bil velik bakta. Narada Muni, Parvata Muni sta prišla k njemu in imel je sina, ki je bil pravzaprav njegov sovražnik iz prejšnjega življenja, njegov nasprotnik. In tako se je pojavil v tej družini samo zato, da mu dela preglavice. Celo Brahmana Shrini se je rodil v družini velikih bakt. Ampak Prabhupad pravi, da pravzaprav njegova kvalifikacija, da se je rodil v taki visoki družini. Samika Rishi, oče, ki je bil velik bakta. Brahman bakta. In zakaj se je rodil v taki družini? Prabhupad pravi. Ker je v prejšnjem življenju boril, je bil demon, ker se je boril na oceanu mleka z demoni in ker ga je pobok ubil, se je rodil kot brahmana na tem planetu. Ker pa je imel demonske tendencije, torej mnogo demonov v tem času je bilo ubitih na oceanu mleka in oni so se rodili kot brahmane na tem planetu. Torej, zakon karme je kar zanimiv.
Yes, I would like to know what should women do to be protected from men.
Okay.
Yeah, in this
men are supposed to protect the women.
Okay.
I may be
wrong.
What
do you mean by protecting from men?
Yeah, isn't it that women should be protected? Maybe
protected by men.
So, kaj bi, on sprašuje, kaj bi ženske morale storiti, da so zaščitene strani moških. Kaj bi morale ženske storiti? No, najprej, moški mora biti strenirani in tudi ženske mora biti strenirane. Prabhupad pravi, moški je v redu, ženske je v redu, ampak kombinacija je pogosto slaba. Zato morate oba imeti trening. Moški se mora naučiti, kako zaščititi žensko, ženska pa kako biti zaščitena strani moškega. Vsak ima svojo vlogo, ki jo igrata. In če sodelujeta harmonično, potem lahko duhovno napredujeta. In celo materialno gledano bo za njo zadoščeno. Temu se reče trening. Če ni treninga, potem ne moremo pričakovati, da mi se ne znamo zaščititi niti od našega lastnega uma, od naših lastnih čutil. Kot Prahlad Maharaj pravi, na tem svetu ni drugega sovražnika, kot pa naš nekontroliran um. Zato je potrebno nekaj treninga, nekaj organizacije, Prabhupad pravi, organizacija in inteligenca. In potem bomo lahko videli, kako se dolžnosti vsakega se upadajo, skladajo in vsak ima svojo vlogo, ki jo mora igrati v tej družbi. Torej mama, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.